Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irratia.
A ver, para enseñándote a ti mismo, para empezar xa cocoitelo afiado, que é a galeguidade para ti?
Gostaríamos de facerche a mesma pregunta. Que é a galeguidade para ti?
Para Lucía, que é a galeguidade?
Ai, que pregunta tan difícil.
Para ti, Arancha, que é a galeguidade?
Moi boa pregunta e moi difícil tamén.
Sobre que era para eles e para elas a galeguidade? E que para las, para ti a galeguidade?
Para min que é a galeguidade?
A pregunta que solemos facer, Berta, é que é para ti a galeguidade?
Pois, non o sei. É unha cousa sobre a que estive pensando.
Que para ti, bueno, neste caso, que para o espazo, Clara Corbelle, a galeguidade?
É complexo.
Gostaríamos que nos dices a tua opinión, Carlos, ao redor pois do concepto de galeguidade que se ven usando desde fai tanto, non? Si queda algo dese concepto que se poda, que este vixente ou que te parece a ti, como se pode entender?
Antía, que é para ti a galeguidade?
Mira, eu son moito de...
A pregunta é, pois, cal sería a perspectiva para ti do que é a galeguidade, como a definirías?
A galeguidade?
Sí.
Varias convidadas e convidados do programa solemos de facer unha pregunta que se ven repetindo na dinámica de Ireki Gaiola e que gostaríamos no final da tempada unificar, non? Para ver un pouco que opinan, ou en este caso que opinas ti, que é para ti a galeguidade. Moito obrigado, Mario, ongi etorri, benvido ao Ireki Gaiola, este programa que temos aquí en Bilbo e que tenta ser un pouquiño unha baixada radiofónica cultural da Galiza.
Hola, boas tardes. E, bueno, estou así bastante, exactamente sorprendido, porque creo que é a primeira vez que realmente alguén que me entrevista ten algo de idea do que realmente en plan fajo fixing ou bueno.
A ver, para enseñándote a ti mismo, para empezar xa cocoitelo afiado, que é a galeguidade para ti?
Ah, galeguidade, pois NPI, é verdade. Ser da Galiza. A ver, bueno, no meu concepto, para min o así, obviamente, a ver, é que é complicado así. Pero a ver, para min supoño que unha persoa en plan que é da Galicia, non concretamente que naceu, pero que é daqui, sente de aquí, que se sente identificado con ser gallego e que fala gallego, e así vamos. Pero vamos, a ver, obviamente hai moita xente tamén que é culturalmente española, pois pues, que vive na Galicia, que non teñen puta idea disto, tamén son cidadanos de pleno dereito da Galicia, non, supoño, bueno, whatever. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir.
Esther vez Casado, nada en Verín o 18 de novembro de 1997, é unha xornalista galega, máis coñecida como a presentadora do programa Digo Choeu da Televisión de Galicia, un programa de divulgación para mellorar o uso da lingua galega. Moitas grazas, Esther, por estar hoxe con nos neste novo programa de Ireki Gaiola. Imos comenzar con primeira pregunta. A semana pasada preguntábamoslle a Mario Brianto Uceda, hola xo Mario, máis coñecido nas redes, que era a galeguidade para él. Gostaríamos de facerche a mesma pregunta. Que é a galeguidade para ti?
Puf, eso casi é como preguntar que é Galicia ou que é a lingua, pero bueno, galeguidade, eu que sei. Hola, xa Mario fai moita coña con iso, como que algúns que se creen máis galegos que outros, é así, pero bueno, para min a galeguidade, ou ser galego simplemente, pois, pois, bueno, aparte de ter raíces ou ter relación alguna con Galicia, pois, logo, que che guste todo o relacionado ca lingua, aprender a lingua, a cultura, bueno, pois iso sería un pouco, digo eu. Pero o termo é de hola, son Mario, así que, bueno, el saberá o que é a galeguidade.
Moitas galeguidades podemos ter, como a que, bueno, expresamos dende aquí, dende Bilbo Iria Irratia, dende o noso programa, unha forma, claro, de empregar a lingua tamén, non?
O camiño máis longo, máis longo pra chegar a ti.
Bom, eu vou a romper un pouco a dinámica da entrevista.
A ver, a seguinte pregunta.
Eu cambiar o guión totalmente. Foi uns programas, estamos facendo unha pregunta a certos elementos que pasan por aquí, pois hola son Mario, outro día a Esther Estevez, a presentadora Digo Choeu, para que nos un pouco nos definiran o que para elas era, pois bueno, a galeguidade, non, como di hola son Mario, non? Para Lucía, que é a galeguidade?
Pregunta tan difícil. Es muy difícil porque si no profundizamos así un mínimo, y no sé si me veo que ande facelo en este momento, eso de pensar na galeguidade úneme a mí a unas cousas, únenos como povo, digamos, a uns clichés que eu creo que non nos representan en absoluto. Uh-huh. Claro, eu vexo que respondería moita xente a que a galeguidade, uh-huh, teño claro, non sei o que respondería eu, pero teño claro que respondería moita xente, e que sei que eu non estaría de acordo para nada. Sabes, todos esos clichés, uh-huh, que levan tantos anos repetíndose de el gallego non se sabe si sube o si baja, o galego fala descantando,
un anuncio de Gadis,
mover os marcos, esa historia, sabes. Uh-huh. Entón, como eu teño así como moitísimo interese en apartar o galego de falar de Galicia e o humor galego de facer humor sobre estes clichés galaicos e tal, de repente quedo perdida na resposta. Uh-huh.
Bueno, pero, digo, vale, pero te...
Entón, si teño claro que isto non é a galeguidade, que é a galeguidade?
Bueno, pois é unha, é un punto de partida, non? Saber o que
sí,
non...
Sí. Claro, entón, isto sei que non é, que non nos representa en absoluto, ainda que sei que conecta moitísimo con moitísima xente, porque, uh-huh, non nos representa, pero non é unha mentira.
Claro.
Uh-huh. Sabes, quero dicir, pois tamén disfruto, ás veces, poucas, pero ás veces sí que disfruto, atendendo así a certo tipo de humor que me recorda, claro, recorda a miña abuela, por exemplo, sabes. Uh-huh.
Pode ser a alternancia entre a Galicia ideal e a Galicia real, non?
Sí, bueno, pero ideal, que ideal.
Uh-huh. Bueno,
cada teño aí moi claro.
Cada persoa ten como a súa idea, ¿no? Do que pode ser.
Sí, desde logo.
Por iso pregunta, e por iso vos pon tan nerviosas e nerviosos cando vos la facemos.
Sí, é moi complicada porque quedo sin resposta. Teño, uh-huh, claro que non é ou que non se debería potenciar porque repito, non nos representa. Pero despois quedo en plan de pero entón que somos nós? Entón non sei dicir.
Uh-huh.
Non sei o que é a galeguidade. Esta é a miña respuesta.
Igual a galeguidade é ser diversas tamén.
Pues sí.
Desde logo, claro que sí, é super diversa.
Tero dereito de ser diversas, non?
Sí, claro.
Temos que ir rematando, Lucía. En costa tornos unha xaira o campo nas flores que Bueno, eu creo que é o momento de cambiar un pouco pues un pouco a atmósfera do programa. Agora que xa chega o entroido, e demos que trocar o branco polo negro e o de arriba por abaixo, acertos e acertas entrevistadas, solemos de facer unha pregunta, non sei o que sei, preguntamos a Ola Xon Mario, a María Lau, a Aster Estevez, tamén lle preguntamos, sobre que era para eles e para elas a galeguidade. E que para, para ti a galeguidade?
Para min que é a galeguidade? É un xeito... Estas preguntas cando empezan así, é un xeito, unha maneira... Todo isto, unha filosofía. Para min a galeguidade, efectivamente, é unha filosofía de vida, é unha perspectiva de loita, ten moita vinculación, penso que coa familia, e sobre todo é unha experiencia... facendo referencia, unha referencia horrible, por certo, a Marvel, é unha experiencia de multiverso na que non a galeguidade da provincia da Coruña, a que non lle gardo ningún tipo de rencor como a outras cidades, non ten nada que ver coa da miña ben querida provincia, que é a provincia de Lugo, porque son galeguidades distintas, non por ser interior e mar, senón porque hai galeguidades de AP9 que viven, que están florecidas, que teñen polos industriais, que teñen un certo percorrido de futuro. Hai galeguidade de interior que loita por outros modelos alternativos. A galeguidade para min é unha filosofía na que estás ligado á túa terra, pero a terra non ten por que ser exclusivamente Galiza. A terra pode ser o teu povo, a terra pode ser o teu barrio. E diferencia o mellor de outras filosofías de nazóns en iso, en que o minifundio tamén pode ser espiritual. Vamos a ver. E a galeguidade para min vai un pouco por aquí. Tamén ten uns espíritos pois de forza, de moitísimo humor, de rirnos ata da... bueno, da morte mínimo, pero ritmos ata da nosa propia desgraza, isto é moi habitual, e a galeguidade ten moito que ver, pois coido que cunha forma de entender o planeta, cunha forma de ver destas cousas, agora son tan cíclicas, eu penso que en Galicia que se ven desde sempre. Decían agora polo que pasou, polo fatídico accidente da mar que houbo, decía un señor en Televisión Española, bueno, o mar sempre cobra as súas débedas. Pareceme que eso resume bastante ben isto que vos dicía, de que a galeguidade é moi circular, ten moito que ver ca terra.
Home, pois creo que como definición quedouche bastante ben, Nicolás.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar.
Bueno, cambiando de terzo, hai unha pregunta que nos gusta facer as nosas convidadas que compartides con nos conversa. Para ti, Arancha, que é a galeguidade?
Moi boa pregunta e moi difícil tamén. Eu creo que a galeguidade, así a bote pronto, porque non tiña resposta preparada, é un pouco o deste dito, a min gustan moitos ditos e o refrán, de que a vaca non é donde nace, senón de onde pase, non? Eu creo que a galeguidade é un sentir que o lugar ao que máis pertencemos no mundo é a Galiza, e iso significa moitas cousas aparentemente contradictorias, non? Creo que pode significar tamén, por exemplo, ser moi crítica con moitas cousas que pasan no teu país. No meu caso, a miña forma de ser galega, aparte de que particularmente ser ourensá, pero ser ourensá en Compostela, que xa ten aí o seu, a súa cousa, significa tamén, por exemplo, ser crítica co goberno da Xunta de Galicia, significa pedir para o meu país un transporte digno, significa querer poder vivir aquí cun emprego estable, co que teña un soldo que me permita ter benestar, significa escribir na miña lingua, no meu caso, e significa tamén tentar que todas esas cousas da galeguidade que sí me gustan e sí me representan non esmorezan. Sei que parece que isto é algo moi, moi xeral, non? Que non estou dicindo nada, pero creo que si realmente cada unha de nós aplicamos isto a nosa vida cotiá, os pequenos xestos do noso día a día, realmente si conseguiríamos un país no que merecese a pena vivir, non?
Adoitamos facerlle esta pregunta a moitas convidadas que temos no programa de radio. Entendemos que todas as respostas que nos foron dando son válidas. Encántanos coñecer a variedade que hai, non? A pregunta que solemos facer, Berta, é que é para ti a galeguidade.
Pois, non o sei. É unha cousa sobre a que estiven pensando últimamente igual dende hai un ano e pico, non? Non sei o que significa para min, e sí que é certo que ás veces tiven a sensación de vivir un pouco na contra, non o sei, ou de que se xera unha especie de contexto no que o que é propio nunca é suficientemente interesante para nós mesmos. Non digo para min sí que o é, pero non o teño moi claro. Lembro cando eu era adolescente, isto é algo que falei hai pouco con unha amiga, que como se representaba os personaxes que eran galegos nas ficcións, non? Nas ficcións televisivas, na ficción de todo tipo que consumíamos. En xeral, claro, eran personaxes absolutamente estereotipados, pero ademais con estereotipos que non nos agradaban, non? Esta amiga comentábame que la botaba de menos mesmo non ser un estereotipo, senón ser outro distinto. Uh-huh. Polo menos ser outro distinto e ser o estereotipo do andaluz que é gracioso e non ser ese galego túzaro e absolutamente insoportable que aparece en determinada ficción. E falábamos de que algún personaxe si galego, e lembro, por exemplo, o personaxe que interpretaba Víctor Mosqueira en Upadán, non sei se vos lembrades daquela serie, sí, moi mítica, sí, da miña adolescencia, e lembro que as miñas amigas daquel momento falar dese personaxe, e moitas delas dicían, non, pero non é galego, creo que era Cristóbal ou algo así, non sei, era un profe normal, ou sea, era un señor que era de Galicia e estaba en Madrid dando clases nun lugar. E lembro discutir ou ter un certo debate, non é galego tal, pero sí é galego. E esa sensación, non, a de dicir, ostras, non podíamos atribuirlle a galeguidade a ningún personaxe que non fose o estereotipo da galeguidade visto desde fora. E creo que ás veces é iso, creo que nos miramos desde dentro moitas veces como nos venden de fora. Creo que representamos, de alguna maneira, unha galeguidade bretemosa, un pouco extraña, non? O sea, somos ás veces o que os demais agardan que nos sexamos sendo galegos, non? E iso é algo que me causa bastante conflicto. Logo xa lembro que me estou enrollando moito para rematar, lembro ser adolescente tamén, e que as historias que me interesaban do pasado, familiar e demais, nunca era, sempre adoitaban ser aquelas que eran como equiparables ou que podías ir en cuenta, non? Que non ten absolutamente nada que ver coa infancia ou coa adolescencia nos anos 70, aquí, non ten nada que ver, pero era como unha privación de referentes, non? Entón, uh-huh, o que estamos aínda nese punto, non? No punto de representar o que é galego como os demais agardan que o representemos, e no punto de non ter un referente claro, que igual está ben tamén, non sei.
Pois, Berta, moitas grazas, porque, bueno, como dicías mentre formulaba a pregunta, encantanos ver a variedade de respostas que poden sair a unha. Igual saíndonos un pouco do que as preguntas anteriores, Isabela, facémoslle esta pregunta a algunhas das convidadas, non ia de ser menos. Que para ti, bueno, neste caso, que para o espazo, Clara Corbelle, a galeguidade?
Uf, é complexo. Eu teria que... Bueno, aí xa non podría falar polo nome da equipa, porque uh-huh, somos moitos. Tería que falar por Sabela, pois non sei, eu creo que a galeguidade é unha forma de estar, de xa non só de estar na Galiza, sino de sentirte galega e loitar por vivir como galega na túa terra a través de unha memoria digna, reconocida, unha lingua cuidada, uns desexos de soberanía e independencia reconocidas. Por lo menos eso é como vivo a galeguidade, unha lingua que me conforma como persoa, unha cultura e, sobre todo, unha memoria que me ven legada de todas as persoas que me precederon. Tamén coa responsabilidade de seguir con, pues iso, con unha lingua que nos caracteriza, unha cultura e con tamén un territorio que é constantemente agredido. Entón, pues, para mí, a galeguidade é unha responsabilidade, máis ben. Non sei se... Sí, podría ser una respuesta, pero vamos, yo veo como un compromiso político que hay que hacer.
Varias convidadas e convidados do programa solemos de facer unha pregunta que se ven repetindo na dinámica de Ireki Gayola e que gostaríamos no final da tempada unificar, non? Para ver un pouco que opinan, ou en este caso que opinas ti, que é para ti a galeguidade.
A galeguidade, eu creo que as persoas que estamos fora vivimos a galeguidade de forma moi diferente, non? É que sempre me acordarei dunha vez que iba no tren, este tren eterno que vai camiño a Galiza, que supoño que máis de unha temos usado, e que había unha conversación entre dous homes. Un estaba fora, migrado aquí en Bilbao, e o outro seguía lá. E o que estaba lá falaba pestes de Galiza. E o que estaba aquí falaba con moitísimo cariño. Entón, creo que desde lonxe sempre miramos con máis aprezo que a veces cando estamos ali, ¿no? A galeguidade debería de ser algo que podamos devolver e podamos como espallar a lá onde vayamos.
Adoitamos preguntar aos nosos convidados sobre unha cuestión que ás veces, bueno, pois nos desorienta un pouco, non, pola súa complexidade. Gostaríamos que nos dixes a túa opinión, Carlos, ao redor, pois, do concepto de galeguidade que se ven usando desde fai tanto, non? Si queda algo dese concepto que se poda que este vixente ou que che parece a ti, como se pode entender?
Sí, pois eu penso que calquera persoa que queira exercer de galega que somos un espazo, un pobo aberto, entón neste sentido sí que despois cada persoa pode darlle a súa propia resposta o que é a galeguidade para ela. Eu aquí acudiría aos versos tan afortunados de Manuel María, non? De Galiza somos nós, a xente máis a fala. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala, non? Pois o mesmo para galeguizo é a galeguidade. Se a buscas, en ti a encontras.
Anotamos, Antón, na listaxe de respostas que levamos recollido toda esta tempada. Eu creo que ao final de ano vai tocar facer un resumo, porque todas e todas nos vades dicindo un anaquiño do que é ese concepto da galeguidade, que, bueno, hai nas de todos os tipos e de todas as cores.
Antía, chegou un momento de rachar un pouco o ritmo da entrevista. Xa falamos das túas novidades, falamos das túas obras, un pouco da túa obra, e antes de rematar queremos te facer unha pregunta que facemos a miúdo algunhas das entrevistadas, e xa te avisamos que non é a resposta correcta, vale? Isto é, cada vale. Quen ten unha resposta aberta. Antía, que é para ti a galeguidade?
Mira, eu son moito de non pensar as cousas, senón de soltalas sen máis. Eu creo que a galeguidade é que tan difícil de dicir. Eu hai anos diría che a galeguidade ten que implicar sí ou sí falar galego.
E agora, pois xa non o teño tan claro, pero ten unha explicación, é que non todo o mundo tivo a oportunidade, como a min, de nacer nun sitio como a Burela. Que eu, moitas veces, fa unha típica pregunta incómoda de, mira, ti por que escribes en galego? Porque hai máis castelán falantes que galego falantes. Oh, por que eu falo galego? Non sei, que pregunta é esa? Non sei se lle preguntarías algunha vez a un escritor en galego que escribe en castelán por que decidiu escribir castelán e non galego, non? É a miña lingua, então, é a miña lingua, eu nunca de pequena me tuve en que enfrontar a... E por que hablas así? Hablas raro, non? Porque todo meu... a miña contorna falaba galego. Así que estou vendo moito, hoxendía, rapaces ou adultos e adultas que me dín, jo, é que me dá vergonza falar galego. Então, agora xa son... non son tan categórica como era hai anos, de galeguidade implica falar galego. Pois sí, pero ás veces hai xente que non pode, que non sabe e que o intenta. Então, eu creo que é... intentalo é sentir amor pola lingua e tamén pola xente. Eu sou máis da xente que das, digamos, a patria e estas cousas máis...
abstractas, quizáis.
Sí, abstractas, non me saía a palabra. Non? Eu creo que... eu sentime a galeguidade, tamén é que eu vou ao San Jordi, que me estou lembrando agora, e houve un momento que estaba vendendo máis libros en galego que en catalán ou en castelán, por exemplo. Iso tamén é galeguidade.
Claro. Porque moitas estamos fora. Foi unha resposta, como te dicía vos, Santi, aquí non hai respostas incorrectas, así que anotámola e faremos unha boa mistura de todas as que recollemos ao longo desta tempada.
Pois con isto rematamos, Santi, e foi un placer terte connosco.
Delmi Álvarez naceu en Vigo o 8 de xullo de 1958. É un fotógrafo documentalista galego. Comeza traballando como fotoxornalista no 83 para a nosa terra, para a región, para o país e para o Diario de Galicia. E dende entón ten documentado centos de acontecimentos en todo o mundo, con especial atención aos conflitos sociais, ás guerras e aos movimentos migratorios.
Delmi, un amago porque nos estamos a quedarse en moito tempo. A verdade que temos bastantes preguntas no tinteiro, pero vamos a ir directamente a unha que facemos habitualmente as persoas que pasan polo programa e que tamén nos gusta facer xa a ti. A pregunta é, pois, cal sería a perspectiva para ti do que é a galeguidade, como a definirías?
A galeguidade?
Pero sí.
Estás falando da diáspora ou...
Como ti queira escoller a palabra.
En función da túa experiencia, sí. Esta pregunta non ten unha resposta correcta. Tendo en conta a túa experiencia vital e o teu contacto con Galicia, coas migracións, coa galeguidade, que é para ti a galeguidade?
Bueno, a galeguidade... galegos temos unha idiosincrasia única no mundo. Non hai outra igual. Somos diferentes no sentido de que estamos sempre moi aillados e moi sometidos, pero loitamos contra a colonización esa que sigue tendo, que é o centralismo, ¿no?, da España e tal. Entón, eu penso que a galeguidade existe, o que pasa que estamos vivindo nos momentos que particularmente, eu personalmente, non hai unha definición política. Tiña que ser moito máis radical. De verdade, a palabra, o sea, no radicalismo de violencia, sino radical no sentido de que hai que deixar que outras persoas, xente nova, que ten moitísima preparación, darlle oportunidade en todos os partidos. E sobre todo loitar contra a ultradereita, porque o avance da ultradereita é unha pasada. Isto é increíble. Então, creo que a galeguidade está aí, existe, pero está dormida, non? Penso que está como que a xente non sabe o que facer. Pagan autónomos, pagan isto, pero claro, que se digo algo, danme decir que non sei que, que non me van dar traballo. O sea, hai medo. Pero a galeguidade, non sei se respondín a vosa pregunta, pero
sí, totalmente.
A galeguidade existe, por supuesto que existe, claro que existe. Nos somos un pobo universal, ali onde estamos, já cos portugueses, damos todo, pero hai un momento político na Galiza que está terriblemente mal. Bueno,
sí, quedamos un pouco con iso, ¿no? Como dicía Pondar, que a Galiza ten que despertar do seu sono tamén, ¿no?
Efectivamente, claro. Quem vai despertar? Pois tem que haber un movimento, tem que haber un momento dado, alguén, algo, que bueno, xa está, basta, punto. Xa, non sei, a verdade é que non nos podemos comparar con outras nacións, que nos temos a nosa, para nos, a nosa cultura é a lingua. A lingua é o principal, digamos, fío, ¿no? para facernos diferentes. Uh-huh. Con respecto a esa colonización que sempre tuvo es que eres un paleto, que eres gallego, bueno, siga por ahí, vaya por la derecha que me ven. Entonces, no, o sea, la realidad existe. Pero tampoco podemos, porque yo me estoy esperando mucho, tampoco soy protagonista de esto.
No te preocupes, como te decíamos, todas las respuestas a esta pregunta son correctas, todas son muy diferentes, pero creo que todas, a lo largo de todas que vimos en este programa, se pueden ir agrupando y haciendo una respuesta bastante, bastante bonita.
Cortas, sí, cortas, luego.
Pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
Eso es todo lo que coñeces de Galiza.
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría e Racia.
Anos de represión.